Tikai zvonīs, pulkstenis 14. Varam sākt kārtējo domas sēdi. Darba kārtībā ir 39 jautājumi. Būs iespēja, ja sēdi ievilksies, būs iespēja paņemt pārtraukumu. Ticamāk, kā arī būs. Attālināti sēdē piedalās Ulds Zainārs un Raits Avots.
Jā, tieši tā.
Lūdzu,
Jā, esmu mēs savā personā pie pirmā atbraukt.
Tātad klātienē piedalās 9 deputāti un attālināti 2 deputāti. Tātad esam 11 deputāti. Ja? Nu, varam sākt ar darba kārtības pirmo jautājumu. Pašvaldības izpildirektora Andra Zitova pārskats par administrācijas darbu. Lūdzu, Andra.
Tātad jā, pēdējā mēneša laikā, ko piepriekšējās domas sēdes darbs ir bijis intensīvs. Tātad lielākais, kas skar, notrums, kas skar mūsu novadu, ir tas, ka piekdien pirms svētkiem prezidents ir izsludinājis administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas nozīmē, ka mēs tiekam apvienot kopā ar pašreizējo Daugavas novadu, administratīvo centru Jelgavā. Un saistībā ar šo mums jau pagājušā gada septembra domas sēdē lēmums, ka šajā gadījumā atlikinot šādu pašvaldību apvienošanu vēršamies satvērsmes tiesā. Tātad lēmumā ir ierakstīts, ka administrācija nepieciešamības gadījumā sadarbojas šo iesniegumu tiesē. Es vienkārši šobrīd ziņoju, ka mēs esam iesaistītiem resultiem sadarbojot pašu pieteikumu. Un, arī domas lēmumu projektu būs nepieciešams. Mēs šobrīd nezinām, vai būs vai nebūs nepieciešams vēl atsevišķi domas lēmums par šo, bet, nu, ja tās būs nepieciešams, tad arī lūdzam sadarbot, lai varētu arī tas arī nākamajā domas skatā, vai nākās taisnība, vai tam ir tas informācija. Tātad vēl no jaunumiem atbilstoši investīciju plānā paredzētiem, aktīvi strādājam pie tā, lai papildus telpas piemērot bērnudārza vajadzībām. Šobrīd strādājam pie aptuveni 100 papildus vietu izveidu Rīgas ielā 29. Tātad izaudzēt brankas pakalpojumu centru, tad tomēr lielas investīcijas, un līdz ar to šobrīd redzam, ka Rīgas ielā 29 ir salīdzinoši daudz mazākām investīcijām. Ir iespējams izveidot lielākam skaitam bērnu papildus vietas, un tāpēc arī ir aktīvi pietot pie šī jautājuma strādājuma. Karstais laiks, protams, rada mums arī tās problēmas ap ezeru. Šī ir viena no Jelgavas lielākajām vietām, kur cilvēkiem atpūsties un arī pašvaldības policija šobrīd arī deva rīkojumu pastiprināti, varbūt not arī citus darbus malā un šobrīd pastiprināti uzraudzīt ap ezeru teritoriju, jo tur gan alkohols tiek lietots, gan smēties un tamlīdzīgi. Tad jauniešu nodarbinātība sadarbība ar nodarbinātības valsts aģentūru atsākas no jūlija visā valstī. Mēs arī esam pieteikuši un kopā 32 bērni, skolēni mūs tiks arī nodarbināti pašvaldības iestādēs. Bet šeit ir mums administrācija saimniecības daļā gan arī iestādēs. Tad nepatīkama ziņa ir tā, ka Dānē jaunajā katlumā ir atklāts, ka ir jāmaina siltumainis. Izmaksās 19 000 eiro 4 gadus tikai nokalpojas, un tas secinājums ir tāds, ka visticamāk, tā kā lika virsotiem šodien gadiem no visskola siltumdrasa, līdz ar to aizauga nokurdēja, un šobrīd otrs, tur ir divi katru otram, izdosies saglābt un izskolot, bet viens šis ir nokurdējis, ir tālāk viņš ir jāmaina, un diemžēl tās investīcijas jāliek iekšā. Skaistīts atsaugsties arī uz tādu. Tā ir tā nepatīkamā ziņa. Arī nepatīkama ziņa, diemžēl man Latvijas dzelzceļa ir saņemta pagājušajā nedēļā. Arī pats sazinājos ar darbiniekiem noskaidrojot, pie sākotnēja peronu izbūves projektā bija domāts, ka arī ozolnieku stacijas ēku pārcels tuvāk autoceļam, tuvāk mums izbūvētiem stāvlokam. Tas šobrīd, ņemot vērā, ka arī tu naudas ir tik, cik ir un visam nepietiek. Ir apmēram tāda situācija, kad vecās staciju ēkas nekur neaiztiek, arī esošā netiks nedemontēta, nekas arī netiks darīt, tikai tiks paaugstināts perons, un visas tās lietas, kas ir stāvlaukumi, velonovietas un tam līdzīgi, dzelzceļš ļauj mums pašiem realizēt uz vienas zemes, bet pats dzelzceļš šajā infrastruktūrā neiegūtas. Līdz ar to, ja mēs gribam, piemēram, mēs arī bijām prasījuši Daubē, stāvvietu automašīnām, aļājums arī jūs varat būvēt, mēs jums saskņosim, bet dzelzceļš nav neieguldīts. Un arī vēl novietnē pie ozolnieku stācijas, arī pie jaunā perona, tā kā tas ir mūsu pašu jautājums, mēs tam gribam risināt. Par citiem investīciju projektiem, tad mums ir labā ziņa, ka ir trīs projekti saskaņoti un valdība pieņēmusi lēmumu par atbalstu aizņēmumu, tas, ko mēs pagājušajā domas lēmā, domas sēdē lēmām, tie ir tātad atpūtas iela, Ānē, tie ir ielokojas mani projekts, arī Rīgas iela un Dauga, un tas ir tātad tiešais mums bija Branku celiņš. Atkārtoti šoreiz arī šajā domas sēdē mēs skatām un saliekam vairākus projektus kopā un kopējā paketē laidīsim vēl nākamos projektiņus, kuri mums jau ir investīcija plānā. Tādā veidā centīsimies atslogot arī mūsu pašu budžetu. Tad sacās ar Zemgalē, tā kā norīt remonta darbi, tur arī problēmas ir ar tiem, kas izbūvē ventilācijas sistēmas, arī draudu vēstules esam aizrakstījuši, un tas, sāksim, piemērot līdzim sodu. Bet, nu, labā ziņa tā, ka operatīvi rēģēja ģenerāli uzņēmējs un arī papildus spēkus piesaistam, līdz ar to ceram, ka tie darbi ir veiksmīgāk ies uz priekšu. Ar kādiem darbiem tad normāli notiek, normāli iet. Tad ir labā ziņa arī tā, kad atvērām pirms jāņem lielā ūdens saimniecības projekta iepirkuma, tas ir ozolnieku ūdens saimniecības projekts, kur ir arī kohēzijas fonda finansējums, un cenas ir zemāk to prognozētajām, tur ir arī laba konkurence septiņu piedāvājumu, un līdz ar to varēs izvēlēties arī starp veiksmīgi varēs izvēlēties ūniem. Tad par aktualitātēm, kas mums ir izglītības kultūras sporta jomā, tātad izglītībā pirmskolās atbilstoši valdības rīkojumam 19. Jūnijā noslēdzās 5-gadīgo, 6-gadīgo bērnu sagatavošanu skolai un pašreiz dārziņi strādā vasaras režīmā, tiek nodrošina dežogrupu darbu. Tad Ozolnieku vidusskolā un arī Tetels pamatskolā skolēni ir nokārtojuši visus obligātos valsts pārbaudes darbus, palikuši izvēles eksāmeni, bet tie rezultāti būs tikai jūlijā, tātad vidusskolas posmam. Ja. Mūsu skolā arī iziet sveiksmīgi pirmais posms akreditācijai. Un mūsu visu daļa aktīvi darbojas, lai novada spēkus noorganizētu savādākā veidā, savādākā režīmā. Tātad saistībā ar tiem valstī noteiktiem ierobežojumiem, kā jūs zināt, mēs arī runājam, tad mēs esam atcēluši iecerēto pasākumu, kas ir centrālais ozolniekos, bet visas nedēļas garumā būs daudz mazu pasākumu, kas aptvers visu novadu. Būs katrā pagastā uz vietas, pats višķām tēmām, gan sportā, gan kultūrā. Un tā programma tiek sastādīta un drīzumā ir taps radīta zinām visiem. Un šogad tas būs tādu moto, kad tātad svētki savējiem, tas būs vairāk tieši uz vietām. Un pastīsimies, domāju, varbūt arī šis būs pat labāks veids, kā šādus novada svētkus rīkot, jo tie būs tiešām uz vietas. Un, domāju, Emburgā uz vietas, Emburgā svētki ir daudz droši vien patīkamāk Emburgas iedzīvotāji nekā svētki Ozolnieku. Tad veiksmīgi aizvadīts ir Nakts manevrs, jauniešu pasākums sadarbībā ar sporta nodeļu pie ezera. Tad sporta nodeļu mums arī gatavojas Margans skrējienu, tas ir šķēršļu joslas skrējiens, kas arī pagājušajā gadā bija arī organizatori iecienījuši Ozolniekus kā vietu, kur šim skrējienam notikt, un šobrīd tiek izskatīts variants, ka tas varētu būt aiz skolas trošu piltiņu apkārtnē, un arī iesaistīt mūsu meža parka teritoriju. Tādi, nu, tas ir Latvijas mērogu pasākums. Tātad kultūrā līgo svētki arī aizvadīt bez lieliem pasākumiem, bet ar muzikāliem sveicieniem no iedzīvotājiem. Atsaucs mums ir dzirdējis, jo šiem dzirdējiem Ozolniekiem pārvietojās. Un šo muzikālo sveicienu droši vien daudz no mums ir saņēmuši, un ne tikai Ozolniekos, arī Ānē, Tetelē, vispār citās vietās.
Kā jūs devēt, es abrīnāju cilvēku no 4-10 vienu to pašu slaidu. Baigais darīt, baigi komentāri.
Nu, paties sveiciens pēc iespējas plašāku lokam, jā?
Jā.
Tātad jaunieši ir satikušies ar vietējiem uzņēmējiem un arī sarunājuši jauniešiem darbu vasarā. Esmu izrunājuši šīs lietas. Līgo izaicinājums mums jauniešu nodaļa ziņo, kad ir no 22. līdz 25. jūnija mānē norisinājies, bet nu, ar mērķi, teiksim, popularizēt jauniešiem šo svētku nozīmi un arī grupa daļa no sabiedrības, bet liela atsaucība. Man bijis tikai 4 dalībnieki, bijuši un viens tikai no viņiem aktīvs bijis. Un Raids Savos mums arī deputāts, tātad ir jauniešiem pasākumu izvedis cietības kērumā, kas arī ir atsaucība par arī lielāku. Tas man īstumā viss par tiem galvenajiem notikumiem, tas man kaut ko nepieminē, tur šim ir jautājumi būs.
Rikstiem būs, tātad ir jaunieši, man ir tādas ziņas, ka ne visi uzņēmēji tur pareizi visu noformu, vispār kāds sekotam līdzi, ja tas visu uzņēmēs virsīdīt.
Tas ir pasākums, ko valstī organizē nodarbinātības valsts aģentūra. Mēs esam šajā gadījumā kā darba devējs, viens no darba devējiem pašvaldību. Un mēs esam tik tālu iesaistīti, cik pašvaldību kā darba devējs ir šajā programmā, ko nodarbinātības valsts aģentūra.
Otrs jautājums Rīgstē. Sakarā Dalgas staciju un šeit platforma Dalgi. Viņi kaut kāds tehniskus noteikums no mums izņem?
Droši vien, kad izņems, jā. Viņi ir tās skices sūtījuši skaņot.
Es redzēju, jā.
Mēs jau cerējām, ka būs arī stacijas laikas pārvietošana, būs arī pieslēgums kanalizācija ūdens. Tā ietvaros mēs varēsim arī otrā pusē sliedēt dabūt no mūsu komunikācijas, bet tiemžēl tas viss aiziet nebūtībā.
Ja mēs visi neizdām tehniskos noteikumus, tad noteikti jāieņem attiecīgi pozīciju, ka, piemēram, mēs bez tā, ka viņi izbūvē tomēr stāvlokumu pie Daugas stācijas. Saprot ar to, ka cenu stācija tiek slēgta, ja? Tad, no, lai viņi kaut ko dara lietas labā, ļoti labi visu norakstīt uz to, ka nav naudas, no kas mums padara. Jā, tad es domāju, tur jāmeklē varianti, teiksim, viņus piespies to darīt šobrīd. Tur jāparunā boli, es uzskatu, ka mēs nevaram tāpat viņam ļaut rīkoties mūsu teritoriju, tā ka viņam vienāk prātā. Kaut gan tas viņi ir viņas struktūra, bet mēs viņus, principā, viņam izbūvojam stāvokumu. No saviem cilvēkiem, bet viņam no savu naudu izbūvojam stāvokumu, lai viņam būtu klienti. Visu laiku runā par to mobilitāti, ka jā, ka viņi jāpārsežās no automobīļiem uz ekoloģisku transportu, teiksim, uz elektrovilcieniem, bet neko negrib darīt lietas labāk.
Es jau ietriek divus, man liekas, mēģinu šatspēc. Iedzīvotēm šobrīd atkal atgādināju par to, ka tur miļūnam Iecavas krastā, kur ir zeme privātā, ja pāri Iecavai Drības pusi. Un tur ir tie meldami sastumtiem vēl joprojām stāv. Un tad man pēters pateica, ka, nu, ka tur tiks jautājums šis risināts, bet tur nekas netiek viņš, lai nu, nolīdzinātu to kārtu atkal, kā tur ir.
Būvāli tur bija, jā, un kā viņi tur, tas tam mūsu jautājums, tur ir būvāls jautājums, vai tur ir kaut kāds pārkaps vai nav kaut kāds pārkaps. Jā, tas ir būvāli atbildi. Es miļunam teicu, ka viņi jāiežas būvaldē jākārt par šī jautājumu. Tur vienā zemes gabalā ir projekts, līdzi rakšana, otrā zemes gabalā nav nekāda projekta. Viņš sastūma valņos to meldzem ar visiem krūmiem.
Nu jā, viņi to te sakīts, ka sāks tagad visu tā bez kaut kādām atļaujām. Jo es balstījos uz to iepriekšējo, ko jūs teicāt man atbildējāt. Ja?
Rastam atļauju vienu dīķi rakšanai viņam ir. Tur bija diskusija par to, vai valsts ceļu aizsardzības joslā drīkst veikt kaut kādus darbus un stumt nu, kaut kādas kaudas. Ja tas ir nu, valsts ceļu kompetencija griezties ar šādām pretendijām.
Bet viņam nav jānāk uz domi, ka Pēters teica uz pašvaldību jāsaskaņo vai domē jāprasko.
Nē, Rasma jautājums ir vietā par vaļņiem un par nu, darbiem, kuri ir veikti tur. Tas ir jautājums, kas būvaldē jākontrolē. Šo jautājumu principā Andola nofiksē un tad arī rakstiski atbildēs.
Jā,
kādā procesā.
Tas jautājums Bumaldē attiecīgs, es atgādinos, jā, un viņam ir jāpaskatās naudā, ja tur kaut kas pārkaps tieši, jā.
Paldies, ka jūs pateicāt, ka būs arī lielāka mērība Pludmalē piekriest, būs jo tie jaunieši, kur tad ir veikals, tur viņi daudz, daudz brīvi atpūšās, jā. Galvenais, kad apstājais sevis arī satvirtums, paldies par to.
Šobrīd ir pašvaldības policija tā iznāc, ka šajās karstajās dienās prioritāte nav zāles pļaušana un tam līdzīgas, ka ir tieši patplēšanā. Pēc ar...
Paldies.
Es vienu jautājumu pajautāt, tāpēc tikko pieminēju par zāli, mums tur neapkopties mājas ceļa malā, nu, mums, protams, ir nopirktas, bet nav zināms, kas ir īpašnieks, tur uz dāvu zāli izplastīts.
Tas ir, kurš tas īpašums?
Tas ir tā, ka brauc no Jelgavas puses, labajā pusē bijusi, ir pirmais ēras pīnīgi, kas es nevēl pateikt, bet tur tiešām ir ļoti negrīt. Pirms tam ir vēl viens īpašnieks, viņš arī ir saspūlis bijis, ka ar zemēm, bet viņš ir noaugšs ar tādām balandām. Braucot cienu, tā es strādājis negūt.
Braucot pirms daros?
Vai... Nē, pirms daros ne pārbrauc, tiltam pāri, labajā pusē. Nē, labajā pusē uz iecaupras.
Labi, ka es izmēsu pašu un izpauties iesūkļus.
Vai ir vēl jautājums?
Jā, jautājums, no kurā jau piekus.
Lūdzu.
Pirmais, trīs jautājumi, Brāngu un Cēliņšu. Tad mēs varētu, kad vecāk ir reāli, ja darbi un nav no spēlītas tumšā vai iestāšanās rudenī, tie varētu ir pabeigti.
Lūdzu, tur šobrīd atnāca, šodien atnāca vēstules, mēs vēl viņu izlasījis no valsts ceļiem, un man kancelis vadītājs, ka teica, ka ir atsūtīta. Bet cik es saprotu, ka tur tajā vēstulē ir iebildumi par to mums tur piedāvāto tehnisko risinājumu. Tur par kaut kādiem divlīmeņiem runas tiešām mēs vēl lētu paspējas izlasīt to vēstuli, bet tikko es saņemtu. Tikai tur varētu būt kaut kāds atkal problēmas. Jo būtībā mums ir viss gatavs iepirkumums, vajadzēja viņam saskaņot un laist iepirkumu.
Un par cik tas varētu aizskavēt visi?
Nu jā, tas vēstules neesmu vēstulīs, kas tur... Vai varbūt tur kaut kas nopietnis, ir varbūt nav.
Tad nav zināms tā iepirkuma šobrīd.
Nu, to droši vien tur zināsim, tagad sapratīsim, kas tur ir
valsts. Andul, bet Uldi atvainojumi, man ir jautājums Andulim. Šis projekts jau vienreiz bija saskaņots.
Pirms četriem gadiem?
Jā, pirms četriem gadiem vienreiz bija saskaņots, un tagad bija izmaiņas tikai, mēs nokancelējām vienu postu A8 tūmā. Tagad pirms četriem gadiem risinājums D, un tagad risinājums nedēļ.
Es varbūt kolūtu to vēstu, ka ir palaidījums apkārt sapratīsimies, kas tiešām tikko saņēma zinu, ka tā atnāks nesu lasīt.
Uldi, vēl bija jautājumi?
Jā, vēl ir jautājums. Tiesvedība ar KSDU, tas ir par bankas komisijas sadali. Ļoti gribētu zināt, kāda būs KSDU reakcija. Pirmkārt, vajadzētu, manuprāt, cilvēkam atvainoties. Un otru lietu vajadzētu pārreitināt arī visiem, kuriem nepatmantoti tikai iestādīt maksājumu par bankas komisiju.
Tas jautājums ir arī, mēs tikko esam saņēmuši to tiesas spriedumu, cik es saprotu, tas ir nepārsūdzams pēdējā instancē. Un kā es divos arī šodien uzdevu, pirmkārt, veikt pārreikt un saprast, ko tas, kādi ir cipari, teiksim, tā un tālāk noskaidrot, kas tur tajā, jo tas jau pirms daudziem gadiem ir bijis, ka tas ir rēķināts, kas tur pie vainas ir, lai tālāk lemtu, kā rīkoties. Šobrīd ir uzdodas, kā es dodu visu informāciju noskaidrot, un tad nāk pie manis, tad runāsim, kā rīkoties tālāk.
Jā, nu tad no otras puses šī jauka lieta ir tāda tā kā spogos, ja cilvēks, kurš nav jurists, ievērts tiesā, kā es devu jurists, nu kaut kas tur nav kārtībā. Un tā bija tā kā repurka, un trešais par to satversmes tiesu gribētos tomēr nedaudz saprast par pašvaldības savienības iesaisti, jā, jo neesam mēs nekādi unikāli, citas pašvaldības arī gatavo prasības, un varbūt saprātību kooperēties ar pašvaldības savienību šajā tie jautājumā, lai tā prasība var tikt sagatavota kvalitatīvā. Un no otras puses, lai nebūtu nepamatot pārmetumu, deputāti ir pieņem lēmumus un tērē valsts naudu. Es varētu atvērt par dziedotuvību kontu, kuru deputāti varētu samasties šeit iesvedībā.
Uldi, jā, priekšlikums tāds, par kuru mēs pat varētu nobalsot deputātiem, bet ir tā, ka pašvaldībai ir līgums ar juridisko juridisko kantori par dokumentu sagatavošanu iesniegšanai satversmes tiesā. Kopējā summa, ja es nemaldos, bija apmēram 5000 un sagatavošanās process ir izmaksājis 4000 un atlikušie 1000 eiro ir dokumentu vēstules pieteikumu sagatavošanai, lai iesniegtu satversmes tiesā. Mums ir jāizlēm, vai mēs izpildam to pēdējo piekdaļu, ja, un iesniedzam dokumentus jau esošā līguma ietvaros, vai nu, atveram jaunu kontu, jaunu vārstu ziedojumus.
Man domāju, ka mums parunāt ar pašvaldību savienību, jo pašvaldību savienības kompetences līmenis šajās publisko tiesību jomā būs krietni augstāks kā advokātu birojiem. Man arī nu, tā kā, ka viņi zina citu valstu praksi, kā šādi reformas ir īstenotas. Tomēr neskriet savu ceļu, bet konsultēties ar pašvaldību savienību, ka mēs nonāksim pie kvalitatīvāka iesnieguma satversmes tiesā. Paldies. Tas piedāvājums deputātiem savesties varētu būt tomēr aktuāls un būtu labi, ka mums kaut kāds koncis izveidotos.
Paldies par ieteikumu.
Mums jau ziedojuma fonds pašvaldībā ir, un veicot ziedojumu var norādīt ziedotājs. Mums arī kārtība ir. Ziedotājs var norādīt kādam mērķim, un pašvaldības administrācija to drīkst iztērēt pie konkrētam mērķim. Tā kā to var darīt šobrīd jau.
Lūdzu.
Sakiet, kāda firma labiekārtu Ozolnieku vidusskolas stadionu, teiksim, šobrīd tur darbi norisa futbola laukuma zālēm?
Jā, jā, tur ir zālienam, es pareizi atsaucu, ir tehniskais dienas, tie paši, kas mums zāli pļauj. Un gan pļauj, ja sēj.
Jā, nu, tur uz zemes bērt, uz zāles bērt, tur esam elcem, tagad tā ir jauna tehnoloģija, kāda tur.
Nu, es saprotu, viņiem ir pieredze šajos depos.
Es
jau visu zemes.
Jā, es vienkārši tā pabrīnījos, ka uz sāves, bet Melnzemi.
Tur mums bija pretenzijas viņam par to Melnzemes kvalitāti, kā tas tur arī tik tādā norimoja. Tur kaut ko zāles būs, es nezinu, vai jau būtu.
Tur nav, teiksim, nevajag kultivācija, vai kaut kā rekultivācija, kaut kas tādā, tur nenotiek.
Nu, ja ir šaubas par tehnoloģiju, kādā tiek veikta darbi, tad nu, ir jāpiesaist speciālistus un jānokontrolē.
Labi,
piesaistīt. Nu, nē, nu, tas ierosinājums vietā, un tev jau nav jāprasmē, jau nav jāpiesaist. Tas
ir mums jau kāris Trampels ņemās, viņam arī bija padomdevēja, man liekas, pat no, viņš var izrunājis pat ar futbola federāciju attiecībos to tehnoloģiju. Es domāju, ka tur jau tiksim kārtībā. Ar kādu Trampelē parunāt?
Vai ir vēl jautājumi?
Jā, pēdējais jautājums, tas faktiski izrītēja no atbildes. Kādā termiņā, nu kā birojumi ir jāsagatavo bildētums atvērstu tiesā? No līdumā nav minēts, cik tur mēneši pēc likuma pieņemšanas vai kaut kas tam līdzīgs?
Nē, nē, es esmu minēts, nē.
Nav jau, ne? Pirms šķietam izšķiet, ka nē, ka termiņa nav.
Vai ir vēl tādi jautājumi, zinotājumi?
Saistībā ar to jauno reformu, vai tur gadījumā vienā prīdī nebija tā informācija, ka administrīvais centrs Jelgavas rozumnieko?
Kādās dienas tas bija aizsākā, bet tad jau nav nekas pundu galējiem balsot, tas jau tika mainīt.
Ok. Tad vēl. Minēju to šķēršu skrējienu, bet rošu štiltiņu. Tu, nu, cik es zinu, tu patiesībā ir tikai un vienīgi privātās zemes ap to trošu štiltu apkārt. Bet vienā, nu, nu, labi, nedaudz arī pašvaldības zemes. Bet tur jārunā ar tiem privātiem šķēršiem. Tur ir kaut kas par to domāts. Es tikai nezinu, vai viņi ir ļoti atvērti un cevišķi. Ja ejot uz trošu štiltu kreisajā pusē, nu, tur ir baigi krūti, tur vispār īsti pastiet, man liekas, no iekpēja. Nu, tur varbūt kāds ir pētījis tādu dilatanti, es varbūt prasu, es vienkārši zinu, kāda tur ir tie apstākļi, tur visur ir drausmīga krūma, tikai dažas pļaus tādu. Gan vienā, gan otrā pusē.
Tur labajā pusē, man liekas, viņu pagājušā nebija tiem privātiem runājuši.
Jo, tikai, ne, tur ir tas, tad zinu, tos cilvēkus tur ir.
Tur tie organizatori galvenie, kas organizē, mēs šajā gadījumā esam tā kā atbalsts.
Ok. Jā.
Tad tu izināsies.
Tad vēl viens jautājums par Daigas Lases iesniegumu gaitu, kā tur ir.
Jā, tur mums ir es tevi jaunaudzēm gatavo. Tur bija doma, ka būt vajadzīgs bija, būs domas lēmums jau šajā doma, bet tur bija šī nopietnāk jāpanodzē. Tur nav. Ir uzdots juristiem šobrīd gatavo. Tu
būs atzinums uz vairākām lapām un būs deputāti izšķiršanās, ko mēs
darām. Bet nu, tas jau diezgan ilgi viss sākās. Es saprotu, ka mēs strādājam pie tā, bet es mēs kaut kāda uzdība, kas tur ir mutīts un kādu tas varētu būt scenārijas, tas maz elementāri, ko, ko, ko mēs tad darām.
Jā, jo tur
vairāk, jo mēs vairāk izpētam to lietu, tur atklājas vairākas nianses, tas maina vispār visu būtību, otrkārt tur ir tiesvedība, ja mēs ejam ceļu, ka mēs atsavinām šo īpašumu pirms olaini, pēc tam olaini atsavinām ozolniekiem, tad attiecīgi, ja tiesvedība vēl joprojām nav beigusies, tad mēs iestājāmies Latvijas meža pusē. Nu, tur ir ļoti daudz nianses, bet šis atvinums to par vienu garāks un komplicētāks, un lai nonāktu pie tā
pilnās informācijas.
Lai nonāktu pie pilnās, lai deputāti iegūtu pilnu informāciju, tur ir, diemžēl, diezgan daudz nianses jāprakst.
Jā, es vēl joprojām man īsti gribas, nu, lai tas cilvēks, ja man arī viņi zvana pa brīžam, un man, nu, ir totāli, nē, vispār viņai kaut kā to telefonu cilvēku, tas ir, nu, tas kaut kā, nu, laikās, tur bija tik daudz informācijas no viņas iedot, un tur tie teksti, es arī varbūt viņi stāst kaut kāds pekstiņi, bet...
Nu, jā, viņas vēstulē tur bija uzrakstīts, ka tas ir ļoti vienkārši, bet jo mēs vairāk šo jautājumu pētam, jo tur tiešām komplicētāk un sarežģītāk tā situācija ir atklājās.
Es par ko runāju saistībā par to vēstuli, ka tur bija kontaktpersonas atbilstīgajās iestādēs, kuras...
Jā, mēs arī sazvanījāmies gan ministrī, gan Latvijas mežu sazvanījāmies, noskaidrojām, ka viņiem ir piedāvāt šis servitūtu līgums, kuru viņa atsakās parakstīt. Attiecīgi sazvanījām arī ministrī, kad ir jāiet garš ceļš, lai mēs iegūtu, ja pašvaldība to nolēmas, iegūtu šo zemi, ceļa zemi pašvaldības īpašumā, tad viņa nekādā gadījumā nevar iegūt pat taisnības. Pirms ir jāiegūst olainē, pēc tam olainē ir jāatsavina mums. Un nu, šis viss būs aprakstīts. Un tā, šī pilnā informācija, lai varētu lemt par turpmāko darbību.
Pēdējais, jau mēs esam atbildējuši viņai kaut ko, kas notiek?
Mēs esam ar viņu uzturējuši kontaktu, cik pa laikam uzdotot jautājumus.
Ok, labi, paldies.
Neizskaties apmierināts atbildēšu.
Nē, neizskatot, atcerēt. Ko es darīju?
Nu, izdarīt. Vai ir vēl kādam jautājumu? Ja jautājumu nav, varam pārēt pie nākamā darba kārtības jautājuma. Otrais jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5466001165 nodošanu atsakāšanai. Lēma projekts ir izskatīts attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē atbalstīts, vai ir kādi jautājumi ziņotāji?
Man ir šī jautājums, lai šo īpašumu nenolēm pārdot mutiskā visola?
Nē.
Nē?
Nē. Šis ir, ir lēmuma projekts priekā. Tas ir īpašums Kastaņu ielā 20 ēka ir iegādāta un tiek atcerināta zem ēkas.
Tā ir ilga mājuma, ne?
Jā.
Bet, nu, tad man te kaut kāds problēmas ar numerāciju, tevis dokumentos.
Pēdējais atsūtītājs, man
atsūtītājs. Jā, viņš bija nepareizi nosūtīt. Dambīša bija tā vieta sākumā.
Jā.
Uldzīgi sākotnē esot Dambīša aizsūtīt.
Nu jā, jā. Un man es skatos kaut ko citu.
Daudz vai nu?
A kā es varu zināt, kurš tas ir tagad?
E-pastā, lai viņš paskatās.
Vai tu vari atvērt pēdējo e-pastu?
Nu, labi, es jums visi sakrāli, tā kā man vajag darbam, tā kā tas man vajag neuzies. Labi, balsēt uz manis, paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Par.
atverās nav. Ulis Sainārs nepiedalās balsojumā. Raids Savots.
Par.
Ar 10 balsīm par. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamais jautājums ir par nekustamā īpašumā ar kadastru numuru 5444-00-700-69 nodošanu atcerināšanai. Vai ir kādi jautājumi ziņotājumi? Vai jautājumi nav, vai ir kas debatējums? Ja nav nekas debatējums, aicinu balsot par lēmu projektu. Par? Pret? Atturās nav. Ulds Sainārs?
Par.
Raids Savots?
Par.
Ar 11 balsīm par. Lēmu projekts ir apstiprināts. Ceturtais jautājums par nekustamā īpašumu ar kadastru numuru 5444-00-70-402 nodošanu atcerināšanai. Vai ir jautājumi ziņotājiem?
Drīkstu, jā.
Lūdzu.
Šīs visas atrodas tur tādī laukumā, kas ir braucot iekšā ānē, celtnieki ielu, tā ir tāpēc ietiekšā?
Tā ir aplīts. Tā ir aplīts jau mēs celtniekiem.
Jaunas ir tā, kas tur mēs remontējām.
Tā ir aplīts jau, kas iet uz četeles pusi. Jā. Tad galvenais krustojums, pirms krustojums. Iet uz skolas pusi un tad labājās pa labo roku. Tur bija zemes gabals, kurš piepīta pašvaldība. Viņi sadalīja trijās daļās un tagad aplīts gabals pārgūt principā. Jā. Ir viens kaut kur, jā?
Jā. Nu, tūpēc varētu
nevarīt. Tur ilgāku laiku stāvēja aizaules vienkārši teritoriju, sakāt, kas līdz to nevarīt gatavot.
Vai ir vēl tādi jautājumi?
Vai ir vēl reiz lūdzu atgādināt numuru?
Jā, kad es numuru? Tā
ir četri jau beidās.
Jā.
Tur rakstis, ka
varbūt esi. Jā, bet vien. Iepriekšējiem bija tieši tas pats, jā. Raidi, mums ir jāpieņem kāds lēmums par izsoles veidu, rakstisku, mutisku, un izrādās, ka ir vēl viens izsoles veids, varētu varbūt iepazīstināt pārējos deputātus ar šo variantu.
Nu jā, es laiku divas nedēļas atpakaļ tieši attīstības komitejā. Par to runājām un principā visu laiku mēs runājam par klātienē mutisku vai rakstisku, kas ir iesniegts pirms tam nu, patiecīgi aploksnēs un tad komisija vai vaļā. Un tas trešais variants ir arī internetā, tā kā internetu viso, un tā ir, nu, ja tā drīkst teikt, neklātienē, cilvēki ir klātienē, bet internetu klātienē. Un pakonsultēties ar vairākiem speciālistiem, nu, tur ir savi plusi mīnus. Es pieņemu, ka daudziem klātsošiem arī ir, zinām, pieredze, un gan jau arī kāds no pieredzes redz, zin, bet es varētu dokumentēt to, ka, ja mēs saņemam piedāvājumus aploksnēs un attiecīgi varam viņus vaļā komisijas klātbūtnē un vai arī citu dalībnieku klātbūtnē, tā vai tā šis process ir varbūt necaurspīdīgs daudziem dalībniekiem, savukārt, ja tā izsole notiek internetu vidē, tad visi dalībnieki var pieregistrēties, samaksāt depozītu un solis tiek noteikts ar augšupējošu soli, katram tiek dots laiks, un tādā veidā nu, tas, tā summa var palielināties, un tas ir, tas būtu pārdomājumi uzgadījumā pašvaldības interesēs pārdomājumi, kas iespējams dārgā. Tā kā ir trīs varianti. Vai nu mēs organizējam ar dalībnieku klātesamību internetā vai fizisku klātesamību. Fiziskā klātesamība ir diezgan sarežģīta vai sarežģītāk, jo tad vajag arī tam sagatavoties papildus. Un otrs ir neklātība, mēs vienkārši saņemam piedāvājumus aploksnēs un varam vajā. Tas ir tā bieži vien raisa jautājums no dalībniekiem, kādas notiek. Un, kuri ir klāti un kuri var būt klāti, un kā mēs zinām, kad visus, teiksim, tā soma ir objektīvi, jā. Nu tā kā es, ja drīkstu, es paustu savu viedokli, man personīgi simpatizēju tas, ka ir iespēja dalībniekiem palielināt cenu, redzot, ka tā ir dzīve izsola, bet to organizēt internetā. Tas man liktos, ka mēs tādā gadījumā dabūtu augstāko cenu, un tas arī būtu pietiekami šajā gadījumā caurspīdīgi. Tas būtu tāds mans īsais vērtējums. Paldies!
Paldies, Gerd! Tiem īpašumiem, kuriem nav veikts vērtējums, vai mums ir nepieciešamība noteikt izsoles veidu, ja mēs vēlreiz skatīsim, tad būs vērtējums. Reizi. Tad tajā reizē mēs varam novienoties par to, vai tā būs rakstiski, multiski vai online izsole. Vai šāds variants ir pieņemams? Ja mēs tāpat, ka būs zināms vērtējums, mēs vēlreiz balsosim par to.
Jā, vienīgi tas priekšlikums varbūt ir tāds, ka mēs vēlētu izdomāt par kaut kādiem cipariem. Kaut kā. Varbūt, ka nevajag.
Nu.
Ja vērtējums pieņemsim uz 10 000, tad varbūt, ka nevajag to vienu vai otru, un tā kā otru. Es nezinu, tur tad cipari, nu tā, tikai tā domā.
Nu, vēl viens, ņemot ārā, ka mutiskas izsoles organizēšana saistīta ar zināmu administratīvu darbu, var būt, ka var organizēt izsoli, kurā izsoli 5, 6, 7 neeksponētas īpašanas. Tad tajā brīdī ir viens izmaksas, bet ir vairāk procesi, un arī varbūt ir sarežģītāk vienoties par cenu. Nu, es nezinu, tas kā variants. Kādi ir viedokļi?
Es raidīju piekrītu arī, teiksim, šobrīd, kā jums teicāt, jau arī, ka nu, mēs neko nevaram te pateikt, kādā būs, ja pamēģinam, pamēģinam kādu gabalu, kur nu, nav liela summa, nu, neņemsim pa 500 000 tādu summu internetā, teiksim, pamēģinam, bet šos te 3 ānes gabalus, piemēram, internetā izsoli.
Nā, es neesmu, ja gribēju pateikt kaut ko, bet nu vajag savu laiku.
Uldi pasūtīt.
Jā, es skatos līkumu, vai šis veids tajā ierakstās iekšā īsto, lai būtu mūsu mutiskā, rakstiskā vai jaukta, iekavās mutiskā un rakstiskā. Tas ir līkums valsts un pašvaldību manas atstrināšanas līkums, bet patiesi nepilvāķi mākļā.
No, bet teorētiski online izsoli ir rakstiski. Ja tu rakstiski veici savu...
Nē, tur ir definēts kāda tā izsaka tā publikuma.
Andri.
Lūdzu, Raidi.
Andri, nu, es turpuši konsultējos arī ar tiem izsaka organizētājiem. Nav liela pieredze pašvaldībām. Pašvaldībām tomēr ir plaši tiek praktizēt šī te piedāvājuma saņemšanā rakstiski. Un tad komisija var vaļā. Tas jā, rada diskusijas un visādas jautājumas, jā, un tā tālāk, bet tā liela pieredze nav online, diezgan daudz, attiecīgi, tur, kur no pašvaldības iesaistīts, jā, tas ir operatīvā, kas aino, kā teikt, dzimt uz augšu, jā. Un mēs tā arī domājam, ka tomēr, jā, protams, tas būtu juristi darbs pārliecināties par vienu un trešo variantu vai pašvaldību. Lai mēs to drīkstam, varam darīt, ja kā viena lieta ir labāk raksa, bet otra lieta, ko mēs drīkstam, tas droši ir prioritāte. Un atbildot par savu sākotnējo jautājumu, vai tagad vajadzētu nolikt, kamēr nav vērtējums, es personīgi domāju, nav obligāti, mums būs vēl tāda iespēja to vienoties un atgriezties par šī jautājumu. Paldies.
Paldies. Jāna. Vēlējies izteikties par
izsoles veidu. Tiet runā internetā, tas ir tā saucamās e-izsoles, ko pašlaik praktizē tiesa izpildītāja maksātnespējas administrātori, bet nav šis tehniskais nodrošinājums un nav arī grozījuma likumā, lai tur varētu iesaistīties pašvaldība. Ir projekts un šie grozījumi top, bet nav vēl šis tehniskais nodrošinājums izstrādāts un pašvaldības nevar caur e-izsoli veikt savu īpašumu izsolīšanu. Mums patiek projekti tikai šī mutiskā rakstiskā jauktā pagaidā. Tā
kā
varbūt
drīzumā
tas būs
iespējams,
bet pašlaik pašvaldība
nevarēja izsolēt. Paldies! Jā, es varu izteikties vienkārši viedokli, jo skatējot blakus pašvaldībā, tur notiek tikai mutiskais solis pārdot gan zemes galvas, gan dzīvokļus. Nu, divi pieredzes, tikai viena reize man bija aizdomas, ka bija savunāts. Jā, kad pārpirka bija kāds kāds. Pārējos gadījumos bija godīga cīņa, tavā klātbūtne, visi redz, visi zina. Jā, izsoli, nevienu tur neaicina, lai to izsoli sarīkot dibina savu iekšēju komisiju uz vietas. Tādam vienkārši cilvēkam no pašvaldības, kas prot runāt un nekautrējās un to visu vada. Principā pagastos to vada pagastu pārvaldes vadītāji, nekādu problēmu tur nav.
Šādās izsolēs pa vienam īpašumam izsolē ir vairāk
vienalga. Nu, pat pēc
kārtas.
Nē, pēc kārtas, piemēram, vienā dienā tie tirgoti 2-3 īpašumi, jā, dot tur pusstundu 40 minūtes, un viss notika. Es mazliet, es nebiju dzirdējis. Vienu reizi bija tāds aizdomas, tikai aizdomas.
Nu, es arī piekrīstu to, ko Pēters saka, tāpēc, ka savā laikā arī šeit organizēja klātienā izsolēs. Atvīstīs komitējā teica, ka tur tas nav kā Amerikā, tur dzīvnieks visoli, tur pilnīgi ārprātīgi tas runā, tas cilvēks, un te ir pilnīgi mierīgi, tas nav tik prāt. Man liekas, ka klātienē būtu ok, arī.
Labi, man jautājums, lai mēs nejautos, ir priešlikums izsolīt mutiskās izsolēs, ja? Organizēt tādas mutiskas izsolēs. Tad par šiem atpūtas ielas 6 ABC gabaliem es varētu nobalsot, atstājot rakstis knības, ka cik mums pirmais jau nav notiknēts precīgi.
Jā, drīkst, jā. Tad būtu laba praksa, ja mēs izsolas noteikumus tomēr domē apstiprinam kopā ar cenu, jā? Un izsolas noteikumus tad var arī definēt, kādā veidā izsola
notiekuma.
Rakstiski vai mutiski. Tāpēc šobrīd var pat to nebūt.
Jā, varam šo nemainīt. Nu, paliek rakstis, rakstis, kā jā. Īstībā jau ir labi. Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai ir kas debatējums? Jā, jautājumi nav un nav nekas debatējums. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Par? Pret? Atturās? Nav? Uldis Sainārs?
Par?
Raids Savots.
Par.
Un mums ir pievienojies Artūrs Simjonovs.
Vai atvienojies.
Atvienojies. Tātad ar 11 balsīm par mani projekts ir apstiprināts. Nākamais jautājums ir līdzīgs par blakus gabalu. Tātad par nekustamā īpašuma ar kadastru numuru 5444007043 nodošana atcerināšanai. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu. Par? Pret? Atturās nav. Uldis Sainārs?
Par.
Raids Savots?
Par.
Ar 11 balsīm par. Lēmumu projekts ir apstiprināts. Nākamais jautājums ir par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5444007039 nodošana atcerināšanai. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem?
Man te klūpēši to pateikt, ka tas ir izskatīts komitejā.
Labi, pieņem, jā. Tātad šis lēmuma projekts ir izskatīts attīstības un tautsaimniecības komitejā un atbalstīts ar 7 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot. Par? Pret? Atturās? Raids Savots?
Par.
Uldis Sainārs?
Par.
Ar 11 balsīm par. Lēmuma projekts apstiprināts. Sedītais jautājums par nekustamā īpašumā, kas ar numuru 5444007039 nodošana atcerināšanai. Jautājums ir skatīts attīstības un tautsaimniecības komitejā, atbalstīts ar 7 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Balsojums par? Pret? Atturās? Raids Savots?
Par.
Uldis Sainārs?
Par.
Ar 11 balsīm par. Lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums 8. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5466001078 sadali. Jautājums ir skatīts attīstības un tautsaimniecības komitejā un atbalstīts ar 7 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem?
Veikas debatējums. Balsojums par. Pret. Atturās. Nav. Ulds Ainārs.
Par.
Raits Avots.
Par.
Ar 11 balsīm par. Lēmums projekts. Apstiprināts. 9. Jautājums par Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5466001135 un 5466001074 Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, sadalu un apvienošanu. Lēmumu projekts ir izskatīts attīstības un tautsaimniecības komitejā, atbalstīts ar 7 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi, ziņotājumi? Vai ir kas debatējums? Balsojums par. Pret. Atturās. Nav. Ulds Ainārs.
Par.
Raits Avots.
Par.
Ar 11 balsīm par. Lēmuma projekts atbalstīts. 10. Jautājums par nekustamā īpašuma Dambīšu cenu pagasts atcerināšanu. Jautājums ir skatīts attīstības un tautsaimniecības komitejā un atbalstīts ar 5 balsīm par. Nemācējuši komentēt, varbūt Jānis atcerās, kāpēc tikai 5 balsis par nebija pieslēgušies.
Jā, ir viens atslēdos.
Jā. Tātad pret balsojumu nebija. Īpašumi ir noteikti. Jā, šeit mēs vienojāmies par rakstisku izsoli attīstības komitejā. Šādi mēs nobalsojām. Jautājums ir, vai mums ir pamatsēja priekšlikums mainīt šo izsoles veidu uz mutisku, par ko mēs tikko diskutējām.
Mēs vienojāmies par mutisku tiešiem gabalām. Pirmais gabals, kuram pamēģināja mutisku izsoli.
Tā bija.
Man tā šķiet arī, ja tu pienāk lielāks.
Nu, nu jā, nav vērts jautāt, tad mēs mainam punktā viens izsoles veidus, vīpēram ārā rakstis, un tad mēģinam pārdot mutiskā izsola. Ja? Vai ir vēl kādi papildinājumi vai jautājumi?
Man ir viens komentārs. Man liekas, arī iepriekš izskanēja konstruktīvs piedāvājums vienā dienā norganizēt. Ja mēs taisam mutisko izsoli, kā es zinām, tad kā fiksētās resursus, man liekas, jā, ka tad varētu būt konstruktīvs piedāvājums taisīt vairākus šīs zemes vienības. Mutiskā izsola vienā dienā tiek izsolīts, un mēs koncentrējam spēkus uz to dienu. Un mēs visu to mūsu, un mēs tad bija konstruktīvi par šo jautājumu, par šo punktu.
Paldies, ja tāda uzdevums administrācijai varētu būt tāds, ka izsoles, kuras ir plānotas organizēt, mūsāk vienā dienā, jā.
Mums ir būs jāmat ar
rīt. Vai šeit nepastāv risks, ka pirmais gabals aizies, ka normāli cenu pārējie tiks, nu, klāt, es varu šie dalībnieki vienosies, cieši, ka tie gabali būs vairāk?
Nu, iespējams, ka tādi gabali, kas atrodas viens otram blakus, tā kā atlūks ielā, ka viņus vajadzētu katrā izsolēt pa vienam gabalam izsolīt, tad tas būtu efektīvi. Neizsolīt viņus visus, nu, tā kā vienā dienā.
Ir piemērs saistībā ar šo savu satīstību komitējumu man šķiet. Tāpēc, kad Ozolniekos tika pārdot savot ielā divi īpašumi, un tur tā arī bija, ka uz pirmo gabalu pārdēm, es nemanu, 23 latiem kvadrātmetrā un kaut kas tāpēc bija. Otro pārdēm par pašu sāpēc. Bet tur šim redzē nebija interesanti, ka vienam ir plaks, un tas gabals mazs. Tas ir īstis tā.
Jā, vai ir vēl kādi jautājumi? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par. Pret, atturās, nav, Raits Avots.
Es par.
Ulds Ainārs.
Par.
Ar 11 balsīm par, lēmuma projekts apstiprināts ar izmaiņām, ka notiks mutiski izsoli ar augšpējušu slopu. Nākamais jautājums 11. Par nekustamā īpašuma sūpnīcu cenu pagastā atsevināšanu. Šeit ir minēta rakstiskā izsola. Tātad jautājums skatīts attīstības un tautsaimniecības komitejā atbalstīts ar 5 balsīm par. Lēmuma projektā ir minēta rakstiska izsola. Ja mēs vadāmies pēc principa, ka vairākas zemes vienības izsolīt vienā izsolē būtu izdrīta, varbūt ir priekšlikums mainīt šo arī uz mutisku izsoli.
Te varbūt ir jāzina tas kaut kāds vēstur, jo tu, cik es saprotu, tā zemes vienības sūknīšana, kur kādreiz bija attīrīšana, un tur ierosinājumi izteica viens konkrēts cilvēks, kuram robežojas zemi ar turienu, viņš vienkārši, tad es nedomāju, ka kādam citam tur baigi varētu būt īpas, viņš vienkārši gribētu tur savākt to zemi. Tāpēc tas toreiz, jo mēs arī to komitejas sēdē tur runājam. Bet ar to nav, man prāt, šeit nav jēgas realizēt atbalstus.
Jā, ir priekšlikums tāda atstāt nemainīt, atstāt rakstiski izsoli. Vai ir vēl tādi jautājumi priekšlikumi? Vai ir debatējums? Aicinu balsot par. Pret. Atturās nav. Raits Avots.
Es par.
Ulds Ēnās.
Par.
Ar 11 balsīm par lēmumu projektu ir atbalstīts. 12. Jautājums par nekustamā īpašuma jaunstrautīgu cenu pagastā atsevināšanu. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts ar 7 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi ziņotājumi? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu par. Pret. Atturās nav. Ulds Ainārs.
Par.
Raits Avots.
Par.
Ar 11 balsīm par lēmumu projektu atbalstīts. 13. Jautājums par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24 Ozolniekos, Ozolnieku pagastā atsevināšanu. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts ar 6 balsīm par. Varbūt bija diskusija mums par izsoles sākumu cenu. Varbūt ir raitīgi komentāri par sākumu cenu. Lūdzu,
nu, jā, tas, ko mēs šeit šajā jautājumā redzam, ka zemes gabals ir novērtēts, bet tas vērtējums, kā mēs zinām, ir pragmatisks vai piesardzīgs citiem vārdiem sagūvot. Un tāpēc man liekas ļoti loģiski, ka šajā lēmumā tā summa ir vairāk kā palielināta, jo par to summu, par ko novērtēt, tā nebūtu reālā pirms summa. Zem tās, protams, vienosmīgi runa varētu iet, bet šajā gadījumā, man liekas, palielinās summa, mēs būtu lielāki ieguvēji. Jautājums, vai šī summa nebūs paaugsta, lai dalībniekus nobiedētu un viņu nepiedalītos, bet tā ir mūsu iespēja organizēt tādā gadījumā atkārtot izsoli un mēģināt noteikt varbūt to reālu pirms cenu, kā vienam šodien. Cita, bet es tīzāk teiktu, ka mūsu interesēs būtu pārdota pēc iespējas darbā. Šī ir, varbūt, nedaudz ambicios, bet, man liekas, labs un...
Paldies, Vieta! Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai ir kas debatējums? Jā, būtu.
Vai ir kaut kāds konkrēts mērķis, vai mēs tas finanses, tieksim, tā kā?
Nu, es domāju, ka mērķi mums ir nu, kopumā daudz, jo jebkurš projekts, kurš tiek atreiz apgūts, ir sadārdzinājumi, piemēram, Rīgas ielas celiņš, tie 45 tūkstoši. Nu, mums ir nepieciešams resursi, kurā gadījumā. Tad, kad mums būs brīvi pieejami finanšu līdzekļi, mēs varēsim diskutēt, vai mēs izbūvējam celiņu Ozolnieku vidū.
vidusskolās skrējceļu gumijot vai nē. Ja tas bija, ja tā bija jautājuma būtība. Jo no summa ir liela, bet par projektiem un investīciju projektiem, nu, es domāju, ka līdzinējā 4 mēnešu pieredze rāda, ka mums ir iespējas piedalīties to projektu virzīšanā, par kuriem mēs diskutējam un vairāk mums atbalsta. Vai ir vēl tādi jautājumi? Jā, nē, vairāk jautājumu nav. Jā, nav nekas debatējums vairāk. Aicinu balsot par lēmumu projektu par.
Es ļoti atvainoju. Jo te ir viens un divi, par kuru tad mēs te balsējam, tad pamatojam otru un nolēm atsavināt nekustumē, pārdodot to par 100, cik 1000, tad ir otrais par 490 dodam.
1998. Tā ir super. Reiz. Mīksta piezemēšanās.
Tātad par Uldi Sainās. Par. Raids savots. Priecējuši jautājums, ka ir Olija Krāsiskā izsola?
No, šīm zenes gabalam mēs tā kā, jā, vienojamies to ir rakstiski izsola.
Jā.
Principā jautājums ir pēc būtības, kāds ir viedoklis. Nu, mēs jau esam faktiski nobalsojuši par rakstiskajām.
Jā.
Es tak diskutēju ar komisiju, ka vajadzētu pārēdināt vienmērisko visu, saprast iegumumus un riskus, un tad pieņem lēmu vai
pārējiem. Jā, Uldi, bet te mazliet pamainījās no koncepts, un mēs diskutējām arī par to, ka viens izsoles ietvaros varētu būt vairāki zemes gabali, kurus mēs izsolam. Tāpēc Raiti bija tāds jautājums. Raiti, rakstiskā izsolē, tad daudz balsojums.
Man ir te.
Es saku par, jo man patīk ambicijos cēm.
Jā, paldies. Tātad ar 11 balsīm.
Es gribētu tikai precizēt to, ko tu veici. Vienā izsolē mēs neizsolam
vairākus, mēs izsolam. Vienā dienā. Jā, sorry. Tātad ar 11 balsīm par lēmu projekts ir atbalstīts. Rasmi, man ir lūgums. Nu, balstojumu vidū, tad mēs sākam diskusijas. Tad,
es sapratu.
Ne, nu jā, jo notad, te ir minēts, ka atsvinamās zemes vienības nosacītā cenas. Paldies, cenu.
Sapratu, atvainojos.
Ne, viss
skatījums.
14. Jautājums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ar kadastru numuru 5466001134 sastāvā reģistrētais zemes vienībai ar kadastru apzīmējumu 5466001136 Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā. Lēmuma projekts ir izskatīts un atbalstīts attīstības un tautsniecības komitejā. Tātad, tā ir, vai ir kādam jautājumu?
Man ir jautājums, kur tas atrodas? Patvērums to kadastru
numuru? Jā, tas atrodas Upes ielas rajonā, Gobu ceļš, tajā reģionā, aiz skolas. Bet ir vērts atvērt pēc kadastra. Jā, vai ir vēl tādi jautājumi? Vai ir debatējums? Vai esam gatavi balsojumam? Lūdzu balsot par, pret, atturās, nav. Uldis Ainārs?
Ar.
Raids Savots?
Ar.
Ar 11 balsīm par, lēmu projekts atbalstīt. 15. Jautājums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 5444-00-20-112 sastāvā reģistrētais zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5444-00-20-304 upes virši cenās cenu pagastā novadā un nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 5444-00-20-134 sastāvā reģistrētais zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5444-00-20-34 sīpola cenās cenu pagastā Ozolnieku novadā. Lūdzu, vai tā jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts ar 5 balsīm par? Vai ir jautājums ziņotājiem? Lūdzu, Bēdē.
Mēs toreiz izteicos arī, kad mēs apspriedam šo detaļu planojumu tādā ziņā, kad mēs esam pieņemot jaunu teritorijas planojumu, paplašinājuši ciemu teritorijas, un šī domas gabals tagad ir arī lauku teritorija, tagad mums ciemu teritorija. Un izstrādāju detaļu plānojumu, tomēr mums jāizvirza prasības, lai detaļu plānojumu tika izstrādāt pīkļu attiecību, nodrošinājums, lai nebūtu tā, ka detaļu plānojumā, un tad, kad sāk apbūt šo zemes gabalus, kur noteikti būs apbūs zemes gabali, pēc tam vērsīsies pie mums ar prasībām nodrošināt viņam ūdens apgādi, kanalizāciju, apgaismojumu, normālas ceļus un tā tālāk. Tātad detaļu plānojumu vadītājiem no mūsu puses vienkārši jādod attiecības instrukcijas un lai viņš izvirza attiecības prasības. It kā darba uzdevuma tas ir rakstīts, bet praktiski izpildi vienmēr atšķirās mazliet. Jo nevar precīzi atrasti darba uzdevumā tieši šis prasības. Jā, nu par to es arī domāju.
Jā, jā, kurā punktā tas būtu?
Jo mēs
Sestais punkts, Inese, papildināja par tiem visiem nosacījumiem par tieši par to centralizētu ūdens apgādi kanalizāciju, ka tieši tam izstrādātājām un pasūtītājām tas ir jāizbūvē pašam, lai pēc tam nav tā situācija, kā jau jūs teicāt, un nav pašvaldījumu.
Paldies, visi ļoti labi jāsta. Punkts 6.1 ietver šo. Nē,
viss jautājumi?
Jā, lūdzu.
Nākotnē mēs šo teritoriju plānojam iekļaut ciemu teritorijā?
Šī teritorija jau
ir ciemu
teritorija. Paldies. Vai ir vēl tādi jautājumi ziņotājiem?
Man bija precizējuši jautājums, vai ir kaut kāda specifiska inženēra komunikācija, par ko ir aizdodas, ko varētu neizbūvēt? Viss ir kaut kā aprakstīts, vai ir kaut kāds aizdoms, ka kaut ko neizbūvēs?
Jā,
lūdzu. Vienkārši es nepaskatījos, ka tiešām tur ir ierastas izmaiņas. Es sākumā paskatījos, ka nav, bet šī precīzi ir aptīts to, ko mēs lēmām finanšu komitejā. Tur viss kārtība, paldies.
Punktā 6.1 raiti ir veikts izmaiņas, par kurām komitejā lēma. Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai ir kas debatējums? Ja nav nekas debatējums, aicinu balsot par lēmumu projektu. Balsojums par, pret, nav, atturās, nav, Raiks Savots.
Es par.
Uldi Sēnās. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts atbalstīts. 16. Jautājums par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte nolikumā. Jautājums ir izskatīts izglītības, kultūras un veselības dzīvesveids veicināšanas komitejā un atbalstīts ar 4 balsīm par. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Vai ir debatējums? Lūdzu balsot par lēmumu projektu par, pret, atturās, Uldi Sainās,
par,
Raiķi Savots,
par,
ar 11 balsīm par lēmumu projekts atbalstīts. 17. Jautājums par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes pītīt nolikumā. Jautājums ir skatīts arī izglītības kultūras un veselības dzīvesveida veicināšanas komitejā un atbalstīts ar 4 balsīm par. Vai ir tādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu par. Pret, atturās nav, Raiķi Savots.
Par.
Uldi Sainās, ar 11 balsīm par, lēmumu projekts atbalstīts. Mums domas sēdē pievienojās Artursim Jaunovs. Nākamais 18. Jautājums ir saistošie noteikumi 11.4.2020 par sociālajiem pakalpojumiem nozolnieku novada pašvaldībā.
jautājums ir izskatīts sociālo jautājumu komitejā, atbalstīts ar 4 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem?
Man ir jautājums, es nepiedalījos komitejas sēdē, dimžēl, 5.1 punktā tur rakstīts, ka pakalpojums pienākās personē, kur savu pamat dzīves vietu deklarēs uzmanieku novadā. Man ir jautājums par šo mūsu sāc zemkārā īrmītniekiem. Vai viņi tiek deklarēt, ja mums vai nav, vai viņi saņem to pilno paketi apkalpošanas, teiksim, vai viņi varēs arī pretendēt uz šiem papildus pakalpojumiem?
Nē, šobrīd šos iedzīvotājs, kas ir sociāli deklarē, un...
Kurš varētu bildēt, vai deklarē vai nedēļ?
Tur pa lielam ir noslēgts līgums, saks slēgts, un manā rīcībā īstenībā nav 100% informācija tiek vai netiek deklarēta. Vienu momentu bija, ka nebija deklarēta. Un līdz šim tie, kas atrodas pašvaldības sociālās aprūpes centrā aprūpē, viņi negriežās sociālā dienestā pēc palīdzības, neskatoties uz to, ka viņi ir vai nav vienkārši, kas nav brīzi.
Es uzdodu jautājumu, jo tikko bija precedents, mums ir tā pašvaldība tieši, kad īmītnie griežās ar lūgumu, sniegt viņam papildus pakalpojumu sociālā dienestā, kaut kā viņi bija, ka viņi nesiet, un tur diezgan tāda sevišķa situācija izveidojās. Ja? Bet būtu, nu, to mums jāsaprot, vai mēs viņu deklarējam vai nedeklarējam, ja? Vai viņam tā papildu vieta tevi deklarēt, kā tas viss notiek?
Šis vārti
mazēm tur sarāk prāvu, vai ne? Tad mēs nevaram. Dzīves vietas ir personas uzdevums, kur sociālai dienas nekārtīgi nav ietīmē, kur personas deklarēts. Viņai ir savi apsvērumi, nedekorējas savu zemgalā un piespies to darīt nevar.
Es ar vienīgi noskaidrot, ne? Kāda šī situācija ir šobrīd?
Vai ir vēl jautājumi kādi? Vai ir kas debatējums? Jā, nav nekas debatējums. Nu, jā, bet mūs ir, nu, ja, piemēram, visi tiek deklarēti automātiski,
tāpēc tā nevaram automātiski deklarēt.
Lolitas bija arī...
Lolita.
Nē, man nebija deklarēt. Tam tu bija jāpšotu gadus.
Nu, bet to, vai deklarēties vai nedeklarēties, nolēm pats cilvēki. Jo to nevar viņam piespiest, tagad tu te būs un mēs tev tagad deklarēsim. Tie nav kaut kādu,
nu, labi, es, jā, nediskutēju par šo, bet, jā, deklarē savu dzīves vietu, jā, cilvēks tur dzīvo, tad, principā, viņš var arī tur būt deklarēts. Tāda jautājums, kad viņš tur deklarēts, vai viņam ir tiesības šo pakalpojumu saņemt papildus vai nē?
Tas ir mūsu īpašums, ja? Viņš ir viesnes stipri. Ja? Mēs varam viņu tur nedeklarēt, pat izdeklarēt, ja viņš tur izdomā, ka viņš tur deklarēs. Vienkārši pats princips kāds. Ja? Ja, piemēram, mēs piedāvājam viņu vai nepiedāvājam, ja piedāvājam, jā, viņš ir, jā, labi, labprāt, es te deklarējos. Kaut gan viņam pamat vieta bija vispār svešā novada. Kāpēc es to uzdodu, to jautāju? Jo mums pārsvarā īmītnieki ir no citām pašvaldībām. Ja? Kad viņš aiziet par tās pašvaldības, piedeklarējies pie mums, viņš pilnīgi paliek uz mūsu jau apgādības, sociālajā jomā arī. Tāpēc gribētu saprast, kāds šobrīd tur notiek, vai viņi ir deklarēti, nav deklarēti, deklarējies, nedeklarējies. Ja?
Nu, bet man liekas, būs droši vien gan tā, gan tā. Nav pareizāk, ka mēs šeit uztaisam izņēmumu, jo būtībā, ja viņš atrodas sociālās aprūpes centrā, viņš pilnu paku sociālo pakalpojumu jau saņem tur. Līdz ar to ir loģiski, man liekas, arī kaut kādam normatīvajām aktām vajadzētu regulēt šo situāciju. Jo ievietojot iestādē, viņš loģiski, ka viņam nav vajadzība pēc pāriem pakalpojumiem, jo ēdināšanas pāri viņš saņem. Jā.
Es vienkārši paskaidrošu to gadījumu, lai konkrēti. Jā. Cilvēks, kurš bija piedeklarējis, teiksim, attiecīgā iestāde, viņš izdeklarējis no iepriekšējas vietas, un tad viņš izdoma, ka viņš vairs nedzīvos pansionātā, un ka viņam vajadzīgs dzīvoklis. Viņš ir deklarējis tepat mūsu novadā, tagad pēdējā deklarēta vieta viņam ir pansionātā, Un visi juristi saka, jā, viņam ir tiesības pieprasīt dzīvokli. Viņš vairs negrib dzīvot pansionātā un viss ar to viss arī. Tur ir tā problēma šobrīd, nu.
Nu, protams, ka nē, cilvēks viņš man nebūtu pansionāta, jā? Manuprāt, būtu priekšlikums to pārcelt uz nākošā reizi šo diskusiju, jo iespējams, ka tie pansionāti ienīgnieki, kas nav dekorēti uzvalnieki un novadā saņem kādu pašvaldības, tās pašvaldības, kurā viņi ir dekorēti atbalstu par uzturēšanās pansionāta. Mums visi šie aspekti ir jāizvērtē, lai mēs varam vispār šādu te kritēriju vai prasību ielikt kādā te normatīvajā regulējumā iekšā. Šobrīd mēs varam pieņemt šos saistošos noteikumus, kā viņi ir, un ja pansionāta vadība uzskata, ka nepieciešama jau labojumi priekš viņa klientiem, tad tas jānāk no pansionāta vadības puses. Paldies!
Paldies! Vai ir vēl tādi komentāri? Cīgi
nav,
vai
es
Īstībā izteicīgi. Tad jāpīdz. Tad jāpīdz. Tad jāpīdz. Jā. Es piekrītu Lundim, ka jā, tiešām tie saistoši notiekumi ir vajadzīgi, tagad pieņem, bet tomēr neaizmēr to noskaidrot šo jautājumu un saprast, kā mēs rīkojamies tālāk, ka vienmēr mums ir tādi precedenti.
Es esmu redzīgi.
Ja būs vajadzīgas izmaiņas, tad būs attiecīgi.
Paldies. Vai ir vēl kas debatējums? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par? Pret? Nav? Atturās? Nav? Ulu Sēnārs?
Par.
Raits Avots?
Par.
Ar 12 balsīm par? Lēmumu projekts atbalstīts. 19. Jautājums. Papildinājumu ozolnieku novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu sarakstā. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts ar 6 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi, Lūdzu Rasma?
Telpu noma ģimenes ārstam mēnesī. 2,13 kvadrātmetrs, visa telpa.
Šis jautājums tika papildināts pēc Finanšu komitejas, sakarā to, ka ir jautājums par telpu piešķiršanu doktorācām. Un šis 2,13 ir grāmatāža aprēķinātais telpu pašizmaksas cipars summa. Un attiecīgi, ņemot vērā to, ka veselības pakalpojumu sniegšanai nav jārīko telpu nomas izsole, bet mēs varam piemērot šo mūsu maksas pakalpojumā noteikto maksu, nomas maksu, tad arī radās šie papildinājumi un tika izrēķināta šo telpu pašizmaksa.
Jā, bet ir asnāk loģiski jautājums, par kādu vienību tā ir
kvadrātmetrs.
Jā, tur vajadzētu mērvienībā ir mēnesis, jā.
Principā šie te viena pakalpojuma izcenotājs izcenojums ir noteikts Zemgales plānošanas reģiona atveres ir Zemgalē, cik maksā no projekta par konkrēto pakalpojumu, atskaitot Marta Mēlu. Un no tā tad arī ņemti šo pakalpojumu cenu, ja mēs jums pārdzotam.
Vai ir vēl tādi jautājumi? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu par, pret, atturās, Ulu Sēnārs,
par,
Raits Avots,
par,
ar 12 balsīm par, lēmumu projektu atbalstīts. 20. Jautājums par grozījumiem ozolnieku novada sociālā dienesta nolikumā. Jautājums ir skatīts sociālo jautājumu komitejā. Nav gan minēts, ar kādu balsu šeit atbalstīts vai neatbalstīts.
Ar 4.
Ar 4, jā.
Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir bez debatējums? Ja nav bez debatējums, aicin balsot par lēmu projektu. Par? Pret? Nav? Apturās? Nav? Raids Savlaks?
Par.
Ulds Saiņās?
Par.
12 balsīm par, lēmu projektu atbalstīts. 21. Jautājums Ozolnieks novada pašvaldība 2019. Gada pārskata apstiprināšana. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts ar 5 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem?
Jā, Finanšu komitejā tika novērts precizēt ar vadību ziņojumu iekļaujot tajā faktus par zinušo skaitu izmaiņām, tas nav izbērīts skaitļus. Un...
Jā, un?
Un ko izbērīt? Es nevaru nokomentēt, man atsūtīt cipars tikko, bet es jums nespēju pārvaldīt, jo sanāk, ka pēdējā gadā dzimstības samazinājums ir minus 25. Pie 122 šajiem gadu ievērķi, bet tas cipars var pārvaldīt, un viņš ir visu maz. 122 šajiem gadu ievērķi.
Kurš šo jautājumu pārvaldīt?
Principā bija tā, ka Finanšu komisijā nolēmā, kā ir jāpapildina vadības ziņojumus. Nu?
Jā, man ir priekšlikums, cik laiku sēdēt, lai šo jautājumu varētu nopakt?
Es saprotu, ka sabiedrisko attiecību daļa ir to statistikas datus ieguvusi, bet viņi saka, ka jāpārvaldi, tad uz ticamā.
Mums būtu iespēja pārvaldīt?
Jo es saprotu, tie, ko meitenes ir iedāvuši, tie ir mūsu dzimtsarakstu nodaļas dati, un viņas arī saka, ka nevienmēr viņi sakrīt ar statistikas datiem.
Šeit neiet runas par sakritību ar statistikas datiem, jo dzimtsarakstu nodaļa ir pēc dzimtsarakstu, nu pēc dzimšanas reģistrācijas vietas, bet to vietu var reģistrēt arī citu. Tad šis cipars ir nedaudz pamāls. Nu nav mums 119 dzimtsarakstu 18. Gadā un 2019. 94. Tik maz tie cipari nav. Es skatos pēc vecuma grupām, tekstos, kur es sūtīju, tad 19. Gadā ir dzimuši 121 un 18. Gadā ir 122. Nu, ir iedzīvotāji, tad dzīvo Ozolnieku novadā. Principā mums vajadzētu valentības ciparus, nevis ērika ciparus. Es pareizi manis par to atbūs.
Jā, man
ir vēl background vadības.
Nu, pēc būtības, no patiem ziņojumā, tas ir būtiska ciparu.
Bet ziņojumā, principā, tur bija rakstīts tikai, ka dzimstība ir samazinājusies, tur nebija minēta cipari, bet tā kā bija deputāta lūgums papildināt ar šiem statistikas datiem, bet es varbūt varu pateikt, varbūt mēs papildināsim to publisko gadu pārskatu, jo šis nav publiskais gadu pārskats, šis ir finanšu gadu pārskats.
Es gan gribētu, ka šeit parādās tas faktuālā daļa, jo mums šobrīd ir ierakstīts, ka secināts, ka pēdējā gada laikā iedzīvotāju skaits ir pieaudz, bet nedaudz kritusies dzimstība. Man atsūtīja pilnīgi cipa pretējas cipars. Pēdējā gada laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies un dzimstība arī samazinājies. Un tie deklarēti, uz kuru datumu ir 10.807, uz kuru datumu šis ir? Un, ja mēs runājam skaidriem, tad lai kaut kādu konkrēti, tāpat kā grāmatvedība, nedrīkst būt vārdi nedaudz, bet neminot skaidrs.
Jā, būtīs, es piekrītu.
Ja mēs skatāmies uz visu laikību, tad 19. Gadā ir visstraujākais dzimstības samazinājums pēdējo 5 gadu laikā. Tas nav nedaudz, būt jāliet to vārds ir būtis. Bet nav jau datu, lai to piekrātību apkārst. Tāpēc es ieteiktu ielikt precīzu statistiku un pamatojoties uz šiem datiem, mēs arī pieņemam lēmumus par investīcijām nākot. Tāpēc būtu lūgums, nu, lai nu papildinām bezdomas sēdus ar pārbaudītiem faktiem.
Paldies, Ulgi. Lūdzu, Jāni.
Jā, es piekrītu Ulgi par to precizitāti, par tajā pirmajā lapā, kur rakstīts vadības ziņojumā. Līdz 19. Gada beigām uzvalnieku no teritoriju konkurētas ar tik un tik komersanti. Tur ir skaitļi uzrādīt, cik viņi ir, cik tur nodarbinātie, un tur viss kaut smuk skaidri, bet es tam tālāk esmu teicis par iedzīvotājiem, un tālāk teicis arī to, ka mūsu iedzīvotāju vidū ir gan latvieši, gan krievi, gan ķīnieši, gan indieši, gan libānieši, gan lietuvieši, gan igaļi. Vai tas ir viss tautības, mums ir vai vēl no kā. Mēs nerakstām neko, vai rakstām, kur ir vairāk, kur ir mazāk. Jo es pieņēmu to, ka tieši kāds Kirgijas arī, kad dzīvo. Vai vēl kāpēc? Nevar saprast īstu skaitām prioritātēm vizuālē, tie tās tautības, kurš tur ir ierakstīts. Tas ierosinājums, vai tad minēt tos, kur ir vairāk, un kaut kāds pirmās trīs vietas, vai tad nosaukt visus, jo vēlāk kāds jūsties diskriminēt.
Nu, jautājums ir, vai mums vajag aprakstīt visas tautības, un vienkārši ir noteikti skaits iedzīvotāji, jo visi jau saprot, ka visi nav latvieši, un visi nebūs arī Kirgīzi, ne?
Es arī piekrīstu Jāni, ja mēs uzrakstam tautības, tad norādam ievēlēs procentus, nu varbūt mums ir viens libāns. Tas būs 0,01% un beigās sapratīsim, ka nav jēdz rakstīt šo tautību mūsu.
Jā. Man ir priekšlikums, vai mēs varētu paņemt pārtraukumu 10 minūtes. Mums ir saucīts, mēs varētu apkopot informāciju, mēs varētu atgriezties pie 21. Jautājuma pēc 10 minūtes pārtraukumu.